Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým, čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká, rouhá se, kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh. Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí, a řekl jim: jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému: odpouštějí se ti hříchy, anebo říci: vstaň, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řeknu ochrnutému: pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech. Takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli.
Když k vám přijde do domu na návštěvu Ježíš, hrozí vám, že vám někdo rozebere střechu. Tak tuhle tu větu jsem slyšel kdysi v jednom kázání a bylo to docela vtipné. Kazatel tím chtěl říct, že Ježíš někdy s naším životem pěkně pohne. Ale poselství té dnešní perikopy je asi ještě někde jinde. Předchozí text Markova evangelia popisuje Ježíšovu léčitelskou moc. V synagoze v Kafarnaum očistí posedlého, uzdraví Petrovu tchýni, pak dokonce očistí malomocného. Takže by se zdálo, že Ježíš je jedním z mágů anebo léčitelů, kterých tenkrát chodilo po Izraeli poměrně dost. Ten dnešní text tomuto pojetí jeho osoby staví hráz. Tak pane profesore, kým tedy, začněme tak trošku zaširoka, kým Ježíš podle Marka vlastně byl?
No, to je dobrá otázka. Markovo evangelium se dost brání, aby to řeklo jako výpověď, jako nějaký popis nebo označení, ale předvádí to na těch událostech. A právě proto jsou tady ta zázračná uzdravení, to není typická činnost mága, protože oni se vyznačují vždycky tím, že pomáhají člověku. Ne, že by dělali nějaké jako jenom nápadné kousky. A tady ten dnešní text dává vedle sebe to uzdravení, řekněme fyzické, tělesné, a odpuštění hříchu. A to je, myslím, jádro té věci, která také vypovídá něco o Ježíšovi.
Takže když se podíváme na ten příběh, tak je tady poměrně významné uzdravení. To je hodně demonstrativní, ten člověk byl úplně ochrnutý a odchází po svých. Proč je nutné uzdravení? Proč je nutné takovéto znamení?
V té perikopii je to viděno tak, že tohle je to, co může každý vidět. To je součást té strategie toho vyprávění, že to každý vidí na vlastní oči. Ne, že se mu něco řekne o něčem, ale že každý vidí, co je. A to uzdravení, jak jste říkal, že ten člověk je ochrnulý, on tady doslova se v tom textu říká, že je na houni, že ho nesou na nějaké rohoži, tu střechu snadno rozebrali, to byla taková ta plochá, lehká střecha, jak to tak v Palestíně bývalo. Ale Ježíš toho člověka nejdřív se k němu obrátí jako k člověku, který má hříchy.
Tady používáme slova, která jsou možná všeobecně známá, ale zkusme si je definovat. Co znamená tedy slovo hřích?
No, to je důležité, protože dnes se hřích říká tak jako s úsměvem, když člověk, že se řekne, jsem zhřešil, když si člověk dá štamprly, nebo když si začne něco s nějakou slečnou. To se tady rozhodně nemyslí. To slovo, ten pojem hřích původně znamená chybu ve vztahu k bohům. Takže i v mimo křesťanské literatuře se vždycky rozlišuje, řekněme, dluh nebo závazek nebo něco takového a na druhé straně hřích jako něco, co se nedá napravit. Takže třeba v římském úzu to slovo peccatum, které se v latině používá dodnes, znamená původně špatnou oběť. Když někdo přinesl a obětoval zvíře, které nemá jednu nohu nebo kulhá nebo je nemocné, to je hřích, to znamená něco, co bude mít strašné následky a nedá se nijak napravit. Takže takhle tomu ti Ježíšovi posluchači rozuměli, že to je něco velmi vážného, s čím se nedá nic dělat.
Já jsem kdesi četl, že to řecké hamartia původně snad znamená minutí se cíle.
Ano, jakoby omyl nebo zbloudění, ale ten technický význam v té oběti je právě tohle, to, že když se splete v té oběti, tak se tím nedá nic dělat a bude to mít i následky. V římském ritu se kvůli tomu často dělalo to, že třeba předepsané modlitby říkali najednou tři lidé, aby když se jeden splete, tak aby aspoň ty dva to řekli správně. A z toho vznikla ta tradiční forma katolické mše slavnostní, kde koncelebrují tři. Jistě, že už se to pak v křesťanství takhle nebralo, ale původně to vzniklo z téhleté úzkostlivé snahy, aby se nespletli při tom posvátném jednání.
No a když tady je řeč o tom člověku ochrnutém, tak co to znamená, když mu Ježíš říká, odpouštějí se ti hříchy?
Tak tady by dneska člověk byl nakloněn v tom vidět nějakou psychologii, že on má nějaké problémy a tak dále, když se mu od nich pomůže, tak se třeba i postaví na nohy. To myslím, že tady takhle to míněno není. Hřích je v představách těch Ježíšových posluchačů něco velmi objektivního. A to odpuštění hříchů neznamená, že by ty věci zmizely ze světa. V Izraeli hřích už neznamená jenom obětní pochybení, pochybení v tom obětním řádu, ale znamená něco, čím člověk Boha urazil. A to pro Izraelce už znamená, že udělal nějakou ničemnost. Opravdu. Nicméně takovou, že zase s ní není možné hnout, je nenapravitelná. A to odpuštění neznamená, že by se ta věc nestala, ale že přestane být hříchem. Já pro jednoduchost to nejraději vysvětluji tak, že se z ní stane dluh. To rozlišení mezi hříchem a dluhem je hrozně zajímavé, když se podíváte třeba na modlitbu Otčenáše. Tam v řeckém textu je ofejlémata, to znamená dluhy. A ty překlady v tom pořád oscilují mezi tím hříchem a dluhem. V češtině máme viny, staroslovenský má griechy, ale latinský má debita, to znamená dluhy. A myslím si, že tady je někde to jádro věci, to odpuštění hříchu znamená, že ta věc sice zůstává, ale zůstává už jenom dluhem. To je s něčím, co se konec konců má nějak splácet, i když, jak víme, to není možné. Ale není to ta jakoby nenapravitelná, zoufalá situace, z které člověk jenom čeká, kdy ten úder osudu přijde.
Když se pohybujeme tady na půdě Izraele, tak Izraelci přece měli systém obětí. Měli tam oběti za hřích, měli oběti za vinu. Měli jednou za rok ten velký den smíření, který také znamenal, že oni přinášeli všechny ty své viny jako celek před Hospodina. Tak jak je to možné, že tady se to řeší tímhle způsobem a ne tím standardním způsobem pomocí těch obětí?
Já myslím, že ty oběti, to člověk musí asi taky tady brát ohled na to, že to byli trošku jiní lidé, ti Izraelci, kteří poslouchali Ježíše, to už byli jiní lidé, než ti, kteří chodili po poušti. Byli určitě individualizovanější a tedy jim úplně nevyhovovalo, aby to byl jenom kolektivní rituál. Oni určitě potřebovali to individuální ujištění o odpuštění. To se ve Starém zákoně sem tam taky vyskytuje, ale já si myslím, že tady vlastně už je důraz na to, že ten člověk to chce slyšet ve druhé osobě. Tobě se odpouštějí hříchy a ne všechny vaše hříchy jsou jakoby zametený nebo uklizený. Právě proto, že si uvědomují, že z toho hříchu vzniká dluh a dluh nemůže být dost dobře kolektivní. Ty se o to musíš postarat a ty musíš vědět, že ten dluh máš. To se mi zdá, že je jaksi poselství toho textu.
No a když tady mluvíme o odpuštění hříchu, tak nakonec to je přece součást toho Ježíšova poselství. On přišel, aby odpustil hřích a je to dovršeno potom jeho smrti na kříži.
Ano, Ježíš velmi vstřídmě, ale přece jenom používá i ten pojem vykoupení, který po mém soudu, když bychom si ho chtěli dneska nějak srozumitelně zpřítomnit, znamená právě tohleto, že člověk je ujištěn nebo se mu dá příležitost, aby na ty věci, které napravit nemůže, se začal dívat jako na dluhy, s kterými se přece jenom dá něco udělat. A tady vlastně Ježíš toho využívá k tomu, že předvede nejdřív tohleto slovo, které je v očích těch jemu nepříznivě nakloněných posluchačů, se chápe jako rouhání, to jest osobování si boží pravomoci, kterou si Ježíš byl vzdělaný žid, to nebylo nějaké nedorozumění mezi nimi. Ježíš si ji skutečně osobuje. A tady Marek, jako na mnoha jiných místech, přece jenom dává najevo, že pro ně Ježíš je boží syn. Nechci se teď pouštět do spekulací o tom, jaký je vztah mezi božím synem a Bohem stvořitelem, Bohem otcem, ale určitě je to víc než jenom vyvolená osoba.
Odpuštění hříchu je součástí toho, čemu říkáme spása. Není to ale to jediné, takže co všechno ještě vlastně ke spáse patří? Když se řekne to slovo, tak co tam všechno patří?
Já si myslím, že pro pochopení křesťanského pojmu spásy je tu spásu potřeba vztáhnout jednak k tomu, co je teď. Možná hlavně k tomu, co je teď. Pak samozřejmě, že je to věc, která pro křesťanství vždycky byla zásadní, tak se potom rozvíjí mnoho spekulací o tom, jak to vlastně proběhne, nebo jak to bude vypadat. Mezi ně patří samozřejmě vzkříšení, patří, dejme tomu, posmrtný život, patří spása světa. To je důležitý prvek křesťanské spásy, jak ho známe z Pavlových listů nebo z Apokalypsy. Prostě ne jenom jednotliví lidé, ale s tím světem se něco stane. To je myšlenka, která pak v té západní historii měla obrovský význam, že i ten svět se nějak má změnit. To je něco, co ty jiné kultury nikdy ani nenapadlo. Ale přesto to těžiště je do té přítomné situace člověka, který je zoufalý. A vlastně, kdyby se to chtělo hodně zredukovat na prvočinitele, tak je to něco takového, jako nikdy není důvod být zoufalý.
V tom našem dnešním příběhu jde o záchranu ochrnutého člověka, tak člověka tak napadá, jestli se spása týká i našeho zdraví třeba, toho našeho tělesného fungování.
No, víte, tady je to, myslím, moc hezky dáno dohromady. Je to něco, co člověka potěší, povzbudí, podpoří jeho víru, že to je doopravdy, ale fakticky to spása není. Protože, víte, když se řekne dokonce i v takových případech, jako je vzkříšení Lazara, to je sice vzkříšení, nicméně Lazar potom stejně umře. Takže je to vždycky jenom odklad toho konce, který každého člověka nutně čeká. A tady je zajímavé, že člověka vlastně tíží, i když je zdráv, tak ho tíží to, že jednou umře. Je to jeden z důvodů té jeho trudnomyslnosti nebo cynismu někdy, že stejně to všechno skončí. No a dneska bezpečně víme, že všecko jednou skončí. Ten svět jednou skončí. To třeba miliony let nebo nikdo neví, vědci vědí, dokdy to určitě nastane. A přece i v téhle situaci člověk nemá zoufat. Tohle je něco, co může poskytnout podle mého soudu jenom víra, a když chybí, tak zbydou jenom falešné konstrukce, které si to musí nějak odvysvětlit a teď přemýšlej, jak by se tomu dalo vyhnout a tak. Mně se zdá, že ten křesťanský pohled je mnohem realističtější, přijímá tuhle tu věc a v tom Ježíšově slovu slyší, že ač to tak je, není to důvod zoufání. Bůh se o to postará, jak se o to postará, to po mém soudu není křesťanovým úkolem, aby si s tím lámal hlavu. Ježíš to říká tak, že je hostina, svatba, to jsou evidentní obrazy. A s tím by člověk mohl vystačit.
Jenže něco konkrétního přeci jen potřebujeme. Tady konkrétní člověk byl spuštěn ke konkrétnímu Ježíši a nějak s ním Ježíš jednal, ale dnes to je daleko těžší. Takže jak se té spásy, nebo vy jste mluvil o víře, jak se jí člověk může dnes uchopit?
Víte, mně se zdá, že spása je vždycky něco, co člověk musí dostat. Člověk sám se k ní nemůže probojovat. Mně se zdá, že tak jako se nám nestává, že by ochrnulý začal chodit. Dějí se jiné věci, o kterých také víme, že pocházejí z Boží ruky, jakože se lidem narodí malé dítě. A to malé dítě je po mém soudu mnohem větší zázrak než uzdravení nemocného. Protože se tady najednou je nový člověk, ti rodiče za to skoro nemůžou, že? Stojí je to nějaké úsilí, zejména tu maminku, ale kdybyste si představili, že by ho měli jako dát sami dohromady, tak to by ani žádný laureáti Nobelových cen nebyli schopni, že? Obyčejným lidem, kteří o ničem nemají páru, se narodí zdravé dítě. Tak tohle jsou ty zázraky, které vidíme každý den a o které se víra může opřít, když se jí zdá, že ty přísliby jsou jako mlhavé. Jo? Člověk někdy má tu víru takovou jako samozřejmou, všecko mu jde a s ničím si naláme hlavu a žije. A pak jsou chvíle, kdy je na tom špatně a kdy vidí, jak všechno se hroutí a všechno je špatně a tak dále a tak dále. A tam je po mém soudu strašně důležité, aby si všímal toho, jak se, já nevím, z jara příroda dá do pořádku, jak rozkvetou třešně a takovýhle věci, nebo jak se líhnou mláďata a tohle. To všechno jsou opravdu každodenní zázraky, které, když se člověk naučí si jich všímat, tak si myslím, že by s tím neměl mít zas takový problém.
A to mluvíte o víře, ale teď jak dojít k té spáse, čili od toho vědomí, že je zde něco božské, že je zde něco nadpřirozené, jak dojít k tomu osobnímu, k tomu prožitku, že se to týká také mě a že i mě Ježíš ty moje hříchy, ty moje minutí se cílem proměnil třeba na dluhy, které potom já můžu zase něčím dobrým třeba splácet.
Tady opravdu člověk potřebuje nějaké oslovení. Zase si myslím, že dnes musíme připustit, že ho lidé mohou dostávat různě. To není podmíněno tím, že by ho museli dostat jenom v evangeliu. Sice v evangeliu se občas říká, kdo nevěří, je odsouzen a tak dále, ale to se týká těch, kteří Ježíše slyšeli a neuvěřili mu. Ne těch, kteří o něm nijak neslyšeli. Takže ta otázka lidí, kteří to slovo evangelia nikdy neslyšeli, ta sem nepatří. Pro nás, kteří jsme evangelium slyšeli, je to jakási, myslím, jedinečná příležitost to vzít vážně. To je vztáhnout to na sebe. No a myslím si, že lidé, kterým se tenhle dar dostane, takže se jim to potom v životě docela normálně potvrzuje. Neznám člověka, kterého by tenhle postoj nějak zklamal. No a nic víc člověk nemůže chtít. Jedná se o budoucí, o budoucím nemůžeme nic vědět, nemůžeme si na něj šáhnout, nemůžeme ho dokázat. No a co bychom vlastně ještě chtěli?
Pane profesore, tady je nádherný příběh, krásně vylíčený, jak ti je přátelé toho ochrnutého loupou tu střechu. A když tady tak mluvíme o tom, co Ježíš nabízí a to vlastně o tom moc nemluvíme, to jenom tak se toho lehounce dotýkáme, tak si tak říkám, kde jsou zástupy lidí, kteří by se nemohli protlačit do našich modliteb na kostelu a kde jsou ty rozebrané střechy těch kostelů. Jak je to možné, že to evangelium dnes je tak nějak bráno, jakože že to vlastně vůbec není nic důležitého?
Ano, když dneska je vidět na kostel rozebraná střecha, tak to je proto, že někdo ukradl tašky, ale že by se chtěl dostat dovnitř. Skutečně ten svět, v kterém žijeme, je hodně jiný, takže dnes člověku spíš připadá samozřejmé, že se dožije vysokého věku. To v těch starých společnostech nebylo. Se smrtí byli konfrontováni každý den, vůči nemocem byli bezmocní, a ten život byl velmi drsný, nesrovnatelně drsnější než je dnes, a to i v těch nejbohatších společnostech. Důsledek tohohle stavu je, že přibývá lidí, kteří jsou staří a netouží po nějakém prodlužování života. Starý zákon to krásně říká, zemřel sytý svých dnů. Tak to je dneska pozice mnoha lidí, zejména starých. A tady si myslím, že se jako trošku míjí cílem to tradiční kázání, které tu křesťanskou naději omezuje jenom na to, že budu žít po smrti. Proto jsem mluvil o tom, že ta zvěst spásy se má především vztáhnout té přítomné chvíli. A znamená nezoufej si. To zoufání dneska u mnoha lidí není z toho, že musí umřít, ale mnoho lidí zoufá z toho, že se jim zdá, že jsou zbyteční, nepotřební, že v tom světě nic nezajímá, nic nestojí za námahu a tyhle ty věci. Tohle je po mém soudu vlastní příčina, já nevím, drogových závislostí a všeho možného. I konec konců toho šíleného zábavního průmyslu, který jakoby nám zabíjí ten čas, kterým neumíme si poradit. Že vlastně obsahem křesťanské zvěsti je tohle to, že žádné zoufalství není nikdy oprávněné. To je víc než jenom to, že budu žít po smrti. Já osobně přijímám ten příslib, že ani můj nebo váš život neskončí smrtí. Ale jak se to stane, o tom bych moc nespekuloval. To je prostě příslib. Dalo by se proto uvést řada jiných věcí. To, že po člověku něco zůstane, že si na člověka někdo vzpomíná, že velké činy třeba lidí v koncentračních táborech nejsou úplně ztraceny. To taky patří k naší víře. I když je nikdo neviděl, tak to hrdinství tam v těchto zoufalých podmínkách bylo jistě spousta. My známe jenom těch pár slavných svědců, ale právě i ti, o kterých nikdo neví, tohle se taky nějak nestratí. Ježíš říká, když podá sklenici vody, tak se to nestratí. Tohle je součást té křesťanské víry, nebo chcete-li spásy. To, že nic dobrého, co člověk udělá, není nadarmo, není zbytečné a že se vším strašným se dá ještě něco dělat.
Takže ten zdánlivý nezájem našich současníků o víru nebo o spásu je dán možná tím, že ani nenabízíme tyto věci, které se jich vlastně týkají všech.
Právě dneska není doba nějak zvlášť ateistická. Naopak, lidé strašně hledají. Hledají, tak jak písmo říká, jako ovce bez pastýře. To jest, jezdí do Tibetu a hledají ašrámy a já nevím co všechno. Jenom, aby se nějak dostali z té zoufalé nudy, beznaděje toho koloběhu života. A tady si myslím, že jako se nám nějak nedaří to křesťanské poselství vyjádřit tak, aby tihle lidé pochopili, že se jich týká. Tohle měl na mysli Nietzsche, když řekl tu vlastně strašnou jedovatou větu, že by ti vykoupení museli vypadat vykoupeněji, aby ho ta zvěst vykoupení mohla přesvědčit. To je jistě jedovatost, ale myslím, že každý křesťan by měl velmi dobře slyšet.